Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion juftoj të ndiqni. Kosova i ka vijat e kuqe për bisedimet politike me Serbinë, thot presidentja Jahjaga. Ish sekretarja amerikane shtetit Madeleine Albright viziton Prishtinën. Gazeta National Interest alarmon se shtetet e bashkuara po humbin ndikimin në Ballkan kundrejt ati rus, turk dhe izraelit. Ekspertët në Maqedoni dyshojnë se procesi hetues për vrasjen e pesë fisht do të jetë i drejtë. Presidenti i Gjeorgjisë pranon humbjen në zgjedhjet parlamentare. Në pjesën tematike postirash do të ndiqni edhe një kronik për ambientin afarist në Kosovë, reformat dhe sfidat. Por së pari ndjekim Valjeta Kosumin me blokun informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka konfirmuar pjesëmarrjen e ish-sekretares amerikane të shtetit Madeleine Albright në samitin ndërkombëtar të gruas me temën Partneriteti për Ndryshim, fuqizimi i gruas që organizohet në Prishtinë nga data 4 deri më 6 tetor. Në hapjen e këtij samiti, ish-sekretarja Albright pritet të mbajë fjalimin e saj për rëndësinë e gruas si faktor kyç në zhvillimin e një shteti. Përmes këtij samiti synohet avancimi i çështjeve gjinore në të gjitha fushat e jetës, përtej kufive, dallimeve etnike, racore e fetare, ka thënë Jahjaga. Në këtë samit do të jenë të pranishëm rreth 200 pjesëmarrës nga Kosova, rajoni, Evropa, Lindja e Mesme, Azia dhe Amerika. Rusia ka marrë kritika të ashpra për fushat të ndryshme gjatë diskutimeve të sotme të Këshillit të Evropës për situatën politike në këtë vend. Mekanizmi me bazë në Strasburg përmendi problemet e shumta në fushat e sundimit të ligjit dhe të drejtave të njerëzit në diskutimet e raportit të parë për Rusinë që nga viti 2005. Rezoluta e cila pritet të votohet më vonë gjatë ditës, rekomandon që monitorimi i Moskës duhet të vazhdojë deri në kohën kur të zgjidhen çështje si zgjedhjet e lira dhe demokratike dhe liria e shprehjes. Antarët e tri grupeve kryesore politike miratuan raportin, ndërsa dy partit e djathta ekstreme dhe e majta ekstreme, si dhe delegacioni i Rus, kritikuan propozimin që raporti të kalojë në Komitetin e Ministrave të Këshillit të Evropës. Ligjvënësit Ukrainas vendosën sot për ta hedhur poshtë një projekt ligj që do të kriminalizonte shpifjen. Ky vendim vjen pas protestave të shumta në Ukrainë nga gazetarët dhe aktivistët e mediave. Ky projekt ligj, që përkrahej nga partia në pushtet, më herët ishte aprovuar nga parlamenti gjatë leximit të parë. Projekt ligji bën të thirrje për forcim të dënimit për shpifje, përfshir dënimin me burg deri në 5 vjet. Prokurorët në Francë kanë jekur dorë nga hetimet lidhur me akuzat për dhunim kundër ish shefit të fondit monetar ndërkombëtar Dominik Strauss-Kahn. Përmes një komunikate, prokurorët thanë se viktima që supozohet se është dhunuar nga Strauss-Kahn i ka tërjekur akuzat e saj. Gruaja fillimisht kishte pohuar se një dhunim grupor që përfshinte ish shefin e FMN-s kishte ndodhur në Washington në vitin 2010. Strauss-Kahn ende është duke u hetuar nga prokurorët francez lidhur me dyshimet për lidhjet e tij me një rrjet prostitucioni në qytetin verior të Lilit. Ai ka mohuar të gjitha akuzat për thyrje të ligjit. Strauss-Kahn kishte dhënë dorëheqje nga posti i tij në maj të vitit të kaluar pas akuzave se kishte tentuar ta dhunonte një shërbyese të një hoteli në New York. Më vonë ky rast është hedhur poshtë nga prokurorët për shkak të shqetësimeve lidhur me besueshmërinë e akuzueses. Organizata e njohur Amnesty International i ka bërë thirrje Egjiptit që të zbatojë reformat në polici dhe ushtri. Organizata ka publikuar dy raporte që dënojnë abuzimin e të drejtave të njerëzit në Egjipt nga forcat e sigurisë. Në këto raporte thuhet se abuzimet nga policia dhe ushtria egjiptiane kanë vazhduar pa u ndëshkuar edhe pas rrëzimit të regjimit të gjatë autoritar të presidentit Hosni Mubarak në vitin 2011. Suzanne Nossel, drejtoresh ekzekutive e degës organizatës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kërkojnë nga presidenti i ri i Egjiptit, Mohamed Morsi, që të trajtojë trashëgiminë e përgjakshme të abuzimit të zyrtarëve si dhe të garantojë se në Egjipt askush nuk është mbi ligjin. Parlamenti i Armenis votoi sot për t'ja hequr imunitetin një ligjvënësi. Zyra e prokurorit general kishte kërkuar nga parlamenti që t'ja largon të imunitetin Vardan Oskanianit në mënyrë që prokurorët të lëviznin për para me hetimin kundër pastrimit të parave. Oskaniani po përballet me akuza se ai ishte përpjekur të legalizon të rreth 1.4 milion dolar që i kishte marrë ilegalisht nga partnerët të ti duke përdorur gjiro logarin bankare të fondacionit të ti Civilitas. A i ka mohuar këto akuza duke thënë se janë të motivuara politikisht. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Kosova është e gatshme të zhvillojë takime dhe bisedime politike me Serbinë, por ajo nuk do të shkel mbi vijat e kuqe të cilat nënkuptojnë çështjet e brendshme të saj, ka deklaruar presidentja Atifete Jahjaga. Ajo ka thënë se është e gatshme të takohet edhe me presidentin e Serbisë, por vetëm në cilësinë e barabartë. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Kosova i ka vijat e saj të kuqe në bisedimet e ardhshme politike me Serbinë, ka deklaruar sot presidentja Atifete Jahjaga. Gjatë një konference për gazetar, Jahjaga tha se çështjet e brendshme të Kosovës nuk do të diskutohen me asnjë shtet tjetër dhe aq më pak me Serbinë. Në interesimin e gazetarëve se çka nënkupton për të si presidente e vendit deklarata e përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian për Siguri dhe Politikë të Jashtme Catherine Ashton, se Prishtina dhe Beogradi duhet të përgatiten për vendime të vështira dhe nëse këto vendime kanë të bëjnë edhe me veriun e Kosovës, Jahjaga tha se nuk do të dëshironte të komentonte deklaratat e Ashtonit, por qëndrimi i Prishtinës së zyrtare sipas saj është se nuk do të shkelen vijat e kuqe në këto bisedime.
Ekzistojnë disa vija apo linja të kuqe të përcaktuar nga veçqytetarët e Republikës së Kosovës, nga institucionet e Republikës së Kosovës. Asnjë çështje e brendshme e shtetit ton nuk do të jetë temë e diskutimit me asnjë shtet tjetër e aq më pak me Serbinë.
Presidentja rritheksoi qëndrimin e Kosovës se bisedimet dhe dialogu janë mënyra më mirë e rregullimit të marrëdhënieve midis shteteve të rajonit, përfshi edhe raportet mes Kosovës dhe Serbisë. Por në këto bisedime vijoi ajo, Kosova do të përfaqësohet vetëm si shtet dhe palë barabartë në tavolinë dhe në asnjë formë tjetër. Sa i përket palës kosovare, ajo tha se është ende herët që të flitet se kush dhe në çfarë nivelesh do të përfaqësojë Kosovën në delegacionin e saj. Ndërkaq sa i përket asaj si presidente, Jahjaga edhe këtë herë tha se ajo është e gatshme të takohet me cilindon nga presidentët e vendeve të rajonit, duke mos e përjashtuar as takimin me presidentin e Serbisë.
Unë kam thënë edhe hera të tjera se si presidenti i Republikës së Kosovës, jam e gatshme të takohem me çdo homolog timin, gjithmonë duke pasur parasysh dhe duke përmbajtur kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe ligjeve të Republikës së Kosovës dhe si dy shtete të barabarta, sikurse që bisedojmë me të gjitha shtetet e tjera.
Duke i referuar dhe deklaratave dhe fjalorit ashpër politik që leadershipi serb përdor në raport me Kosovën, presidentja Atifete Jahjaga tha se kjo nuk është diçka e re për Serbinë dhe politikën e saj karshi Kosovës, kurse efektet e këtyre deklaratave sipas saj bën vetëm për konsum të brendshëm politik në Serbi, pasi që Kosova është një shteti pavarur që pretendon tashmë integrimin e saj në strukturat e NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Çështjet në Ballkan sot ishin teme dhe në shtypin ndërkombëtar, derisa sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton po përgatitet për një vizitë në rajon. Por momenti politik atje paraqet shumë sfida për diplomatën e lartë, shkruan gazeta National Interest. Sipas saj, ndikimi i Shteteve të Bashkuara dhe i Bashkimit Evropian në Ballkan është në rënje, ndërsa fuqitë e tjera si Turqia, Rusia dhe Izraeli janë gjithnjë e më të interesuara. Për mbledhjen e këtij artikulli për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Ballkani është duke kaluar nëpër një tranzicion të paqëndrueshëm nga një arkitekturë relativisht mirë përcaktuar te një e padefinuar ende me forcat e reja që puluajnë një rol të rëndësishëm, derisa lojtarët e vjetër po humbasin interesimin dhe ndikimin. Periudha që zgjatja vërsisht që nga nënshkrimi i marrëveshjes së Daytonit e deri te shpallja një anshme e pavarësisë së Kosovës e ka definuar Ballkanin si një paks amerikana, gjatë së cilës të gjithë aktorët kryesorë në politikën evropiane pranuan vijat e Washingtonit për sigurinë e Ballkanit, thuhet shohet në artikullin e National Interest. Ky konsensus ndërkombëtar mbi zhvillimet politike në Ballkan dhe strukturën e sigurisë, megjithatë u thye pasi që Kosova shpalli pavarësinë, diçka që Moska kishte përsëritur se nuk do ta pranonte. Edhe Bashkimi Evropian mbetet i ndarë në këtë çështje me pesë anëtarët e tij që refuzojnë ta njohin pavarësinë e Kosovës, thuhet në artikull. Në artikull thuhet se humbja e leadershipit amerikan në Ballkan koincidon edhe me krizën e eurozonës, si pasojë së cilës Brukseli nuk ka mundur t'ia ofrojë rajonit rrugën e qartë të integrimit. Fundi i Pax Americanas së Ballkanit dhe preokupimi Bashkimit Evropian me problemet e veta ka krijuar një vakum politik në Evropën juglindore dhe duke shfrytzuar këtë, një numër i fuqive po nxiton ta mbushin boshllokun politik dhe atë të sigurisë, thuhet në artikull. Ai vënë pas se në vitet e fundit është rritur ndikimi i Rusisë, Turqisë e madje edhe Izraelit. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan ka vendosur që ta adoptojë një agjent agresive islamike neo-otomane. Rusia ndërkaq ka bërë disa hapa tjerë, qoftë duke i dhënë pak ushpëtimi Çipros apo duke investuar në Bosnjë e Serbi. Por një nga zhvillimet më interesante, thuhet në artikull, ka qenë rritja e rolit të Izraelit në rajon. Për të kompenzuar ftohjen e raporteve me Turqinë, Izraeli në mënyrë aktive ka kërkuar ala të rinë balkanik. Në këtë kuadër përmendet bashkëpunimi ushtarak me Greqinë e zhvillimi raporteve të ngushta me entitetin serb në Bosnjë, Republikën Serbe. Me një mungesë konsensusi ndërkombëtar mbi strukturën e re të sigurisë në Ballkan, me Washingtonin që po fokusohet në linjen e mesme, Bashkimin Evropian me krizën e tij ekonomike, problemet në Ballkan do zgjasin dhe do të jenë më pak të menaxhueshme sesa që ishin nga viti 1990. Deri në vitin 2008, thuhet në artikull. Sfida për politikën e SBA-s derisa sekretarja Clinton viziton Ballkanin është nëse hartuesit e politikave në Washington do t'i kuptojnë ndryshimet që po ndodhin në Evropën juglindore dhe politikat e tyre të jenë të përshtatura me rrethanat. Qëllimi strategjik i SBA-s në shumicën e dekadës së kaluar ka qenë një Evropë juglindore e ankoruar fort në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Ndërsa një qëllim i tillë është ende i arritshëm, realizimi i tij do të kërkojë shumë më tepër sesa vizitat e rastit nga ana e zyrtareve amerikan me xhepat bosh, shkruan në numrin e sotëm National Interest.
Ndryshojmë temën e informacionit. Qeveria e Kosovës ka miratuar një strategji të re kundër luftimit të krimit të organizuar, drogave, terrorizmit dhe ruajtjes së kontrollit të kufirit shtetëror. Por kjo nuk është strategjia e parë e këtij lloji. Për të mësuar se çfarë dallon atë nga të tjerat dhe pikpamjet e ekspertëve, ndjekim Arton Konushevcin.
Qeveria e Kosovës së fundi ka miratuar strategji për periudhën kohore 2012-2017 në kuadër të luftimit të krimit të organizuar, drogave, terrorizmit dhe ruajtjes së kontrollit të kufirit shtetëror. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi ka theksuar se me këto strategji krijohen mekanizmat e nevojshëm në pajtim me standardet ndërkombëtare për luftimin e dukurive negative. Përmes strategjisë kundër drogave dhe planit të veprimit 2012-2017 të miratuar kohë më parë, autoritetet vendore synojnë të reduktojnë përdorimin e drogave dhe dëmet që sjell me vete kjo dukuri. Ndër objektivat e dokumentit 30 faqësh që e ka parë Radio Evropa e Lirë, përmenden ndër të tjera reduktimi i kërkesës, voglimi i dëmit, parandalimi, edukimi, trajtimi dhe rehabilitimi si dhe ndjekja e ndëshkimet. Drejtori Drejtorisë për hetimin e trafikimit me narkotik në policinë e Kosovës, Bahri Shala, tha se dokumenti miratuar nga Qeveria e Kosovës është dokument i rëndësishëm, pasi që sipas tij, ai dokument është hartuar nga ekspertë vendorë dhe ndërkombëtar.
Ne nuk jemi të kënaqur, do të thotë, ta krijojmë komoditetin që mbetet vetëm letër e strategjisë. Por gjithsesi është një strategji që mund të krenohemi në rajon që është mëran dhe strategjitë mira.
Dokumenti në fjalë nuk është i pari i këtij lloji, pasi që një i tillë ishte hartuar nga ekzekutivi i vendit në periudhën kohore 2007-2012, por siç thon ekspertët dhe zyrtarët policor, dokumenti nuk ishte zbatuar shumë në praktik. Shala thotë se strategjia e re vetë se ka filluar të zbatohet.
Pjesëmarrësit cilët e kanë hartuar strategjinë kundër drogës janë pjesëtarë të institucioneve se tani ata e dinë se çka duhet të implementohet.
Patmir Xhelili nga Partia Demokratike e Kosovës, antar i Komisionit për Punë të Brendshme dhe Sigurinë në Kuvendin e Kosovës, konsideron se strategjia si ajo e kundër drogës dhe të tjera janë të rëndësishme dhe obliguese që të ndikohet në parandalimin e dukurive negative.
Objektiva dhe ato veprime që nuk kanë mujtë moralizuar me strategjinë e parë dhe me planin e veprimit janë bërë strategjinë e tashme që do të vazhdojë edhe ngritjen e cilësisë strukturave qytetit tonë për me qanë ofë dhe tem të parandalimit, dhe tem të luftimit, po dhe tem të mbrojt e zvetimave të trafikimit dhe dhe të arritë cilësit në punës dhe ta segmentëve shtetet tonë të të dukurit.
Por, krejt ndryshe mendon nën kryetari Komisionit për punë të brendshme dhe sigurire Gjep Selimi nga vetëvendosje. A i thot se strategjit e tila janë strategji për të fituar kohë dhe për të ndërtuar një imazh kinse për të luftuar krimin organizuar.
Se qeveria Kosovës kishte bërë dikur strategjit e tjera, një andë strategjit që kishte bërë dikur qeveria ishte dhe strategjia për veriun dhe jakuar veriu tani. Por edhe strategjinë për luftimin e krimit të organizuar nuk do të mund të aplikoj asnjëherë nga një qeveri e cila është implikuar në shumë prej këtyre krimeve.
Në raportet e organizatave të ndryshme ndërkombëtare thuhet se Kosova është kryesisht shtet tranzit për drogat që kanë destinacion Evropën dhe nuk është prodhues narkotikësh dhe policia nuk ka gjetur se në Kosovë rafinohet droga apo ka laborator për prodhimin e tyre. Sidoqoftë, drejtuesit e qendrave për rehabilitimin e përdoruesve të drogave thonë se gjatë viteve të fundit shënuar ngritje e numrit të rasteve që kanë probleme me keshpërdorimin e drogave të ndryshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në fund të këtij muaji, Banka Botërore publikon në raportin të bërit biznes për 183 vende të botës. Autoritetet në Prishtinë presin që në këtë raport Kosova të renditet më mirë krahasuar me vitet e kaluara, pasi sipas tyre janë bërë reforma rrënjësore në përmirësimin e ambientit afarist. Nga Prishtina kemi kronikën e Luljeta Krasniqit.
Përfaqësuesit e institucioneve kosovare janë shprehur optimist se raporti i Bankës Botërore të bërit biznes do të jetë më pozitiv për Kosovën. Sipas tyre, Kosova do të rënditet më mirë, pasi që ka shënuar progres të theksuar në përmirësimin e ambientit afarist. Raporti i Bankës Botërore të bërit biznes për vitin 2013 do të publikohet në fund të këtij muaji. Në këtë raport përfshihen 183 vende dhe klasifikohen ekonomitë në 10 fusha të rregullave të biznesit, duke filluar nga hapja një biznesi, zgjidhja e çështjes së falimentimit dhe tregtisë ndërkufitare. Ministrja e Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lira, pas takimit të Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik, theksoi se Kosova ka bërë ndryshime rrënjësore në të bërit biznes.
Shkurtimi i dokumenteve për eksport dhe import nga 8 në 2 dhe nga 8 në 3, që do të thonë ka qenë një procedurë më e gjatë, një procedurë më e komplikuar, tash është e thjeshtuar dhe përgjithsisht vetë regjistrimi dhe fillimi i të bërit biznes në Kosovë është shkurtuar dhe është mund të them se jam e bindur që Kosova do të ketë një rankim më të mirë këtë vit sesa viteve më hershme.
Raporti i fundit i Bankës Botërore për vitin 2012 të bërit biznes në Evropën Lindore, Kosovën e kishte radhitur në vendin e 117 pa asnjë ndryshim nga viti 2011. Aty ku Kosova do të duhej të përkushtojë më shumë ishin përmirësimi në nisjen e një biznesi, pasi në këtë aspekt ishte radhitur në vendin e 168, si dhe në mbrojtjen e investitorëve, pasi në këtë fush ishte rënditur e 174-ta. Për nisjen e një biznesi, ministrja Kusari Lila thosë se janë ndërmarrë masa konkrete në shkurtimin e procedurave.
Në kuadër të këtyre ndryshimeve ka bërë koha shkurtimi i kohës për regjistrimin e biznesit nga 52 ditë zyrtarisht në vetëm 3 ditë për shoqëri aksionare, unifikimi i procedurës për marrjen e numrit të regjistrimit biznesit me numrin fiskal dhe të vëshën në rast se dëshirojnë, domethënë bizneset që ta bëjnë një gjë të tillë në një procedurë, domethënë kur e regjistrojnë të marrin edhe numrin fiskal dhe numrin për regjistrim bizneseve, hapja 26 qendrave për regjistrim biznesit në nivel të Kosovës.
Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se ka pasur disa reforma strukturore në të bërit biznes, por për të raditur mirë në raportin e Bankës Botërore, ky mekanizëm i matë dhe disa indikator tjerë, ku Kosova nuk qëndron mirë.
Raporti Bankës Botërore matë edhe disa indikatorë të tjerë se që janë edhe zbatimi i kontratave, edhe natyrisht se këtu kërkohet edhe një përkushtim më i madh nga ana e institucioneve gjyqësore të Kosovës në anëparqimit gjyqësor të Kosovës që të ndikoj të gjykatat e Kosovës që fardo instanci që fshin ato që të përshpejtojnë edhe ekzekutimin e kontratave.
Këshilli Kombëtar për Zhvillim Ekonomik ka për qëllim përmirësimin e ambientit biznesor në Republikën e Kosovës, si dhe zbatimin e masave më efektive në rritjen e aftësisë konkurruese të ekonomisë së vendit në harmoni me praktikat më të mira rajonale dhe ndërkombëtare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësuesit socialist në Shqipëri do të vazhdojnë të kundërshtojnë çdo ligj nëse nuk plotësohen tre kushtet e tyre që kanë të bëjnë me reformën parlamentare, zhbllokimin e financimeve për bashkitë drejtuara nga opozita dhe zgjidhjen e problemit për drejtimin e qarkut të fjerit. Pengi këtyre kërkesave mbetet edhe ligji për gjykatën e lartë. Partia Demokratike në pushtet thot se opozita synon të pengoj integrimin evropian të vendit. Nga Tirana raporton Menada Zaimi.
Projekt ligji për gjykatën e lartë është çështja që mban të ndezur tensionin politik. Opozita nuk e voton duke kushtëzuar me respektimin për qeverisë të vendimit të gjykatave lidhur me konstituimin e Këshillit të Qarkut Fier. Deputeti socialista Ulan Balla thot se kjo kërkesë është nën frymën e kërkesave të opozitës për të forcuar zbatimin e ligjit.
Ka një rast, sikurse janë me dhjetra, në mos me qindra në këtë vend, ku gjykata është shprehur në mënyrë të qartë në të gjitha nivelet e saj. Dhe është rasti i bllokimit të qeverisjes vendore që përkon me Këshillin e Qarkut Fier, ndërkohë që ekzekutivi, qeveria dhe prefekti i kësaj qeverie Qarku në Fier nuk pranon të respektojë vendimet e gjykatës. Atëherë, për çfarë bëjmë ligje?
Kushti socialistëve për deputetin e Partisë Demokratike Enkelej Dalibeaj është justifikim për të ndikuar negativisht tek vendimarrja e Komisionit Evropian për statusin e Shqipërisë si vend kandidat i Bashkimit Evropian. Miratimi i ligjit për gjykatën e lartë është një prej kritereve të vendosur nga Brukseli.
Të gjitha vendimet që kanë të bëjnë me situatën e konstituimit të Këshillit të Qarkut Fier janë të zbatuara. Për këtë arsye, duket që është edhe i trilluar si justifikim, por është një justifikim për të mos miratuar këtë ligj, i cili do të pasilte edhe pengesa reale në mosmarrjen e statusit.
I pyetur nëse me qëndrimin kundër opozita po cënon vendimarrjen e Komisionit Evropian, deputeti socialista Ulan Balla thosë se Brukseli më shumë se tek miratimi i ligjeve këmbgul tek zbatimi i tyre.
Nuk është kusht i Bashkimit Evropian miratimi ose jo i ligjit për gjykatën e lartë. Prioriteti që lidhet me pavarësinë e sistemit gjyqësor nuk do thotë thjesht vetëm miratimi i ligjit. E para që duhet ndryshojë në këtë vend është që të gjithë duhet kuptojnë që gjykata në këtë vend duhet të jetë e pavarur.
Por Alibeaj thotë se vendimi për statusin do të merret realisht në muajin dhjetor, kur vendet anëtare të Bashkimit Evropian do të thonë po ose jo opinionit të pritshëm pozitiv të Komisionit Evropian. Ndaj Alibeaj mëshon arsyetimin se Partia Socialiste po kërkon të shtojë vendimarrjen së Brukselit sa më shumë kushte.
Unë besoj që është e mirë llogaritur nga ana e Partisë Socialiste, pikërisht kjo pengesë apo kjo barrierë, edhe në kushtet kur ata din ose shumica të paktën din që do të jepet një të paktën deri në momentin një lloj statusi por i kushtëzuar. Pra logjika është sa më shumë kushte, sa më shumë argumenta politik që të qortojnë majorancën, do të bënte, mendojnë ata, do të bënte më të shëndosh fushatën elektorale që ka nisur që tani.
Në 10 tetor pritet që Komisioni Evropian të jap opinionin lidhur me aplikimin e Shqipërisë për të marrë ose jo statusin e vendit kandidat. Gjithnjëherë më shumë po flitet për një opinion pozitiv, por që do të shoqërohet me vendosjen e disa kushteve që duhen plotësuar, kushte që rrjedhin ose nga detyrime të mbetura ose që duhen testuar, siç janë zgjedhjet e vitit 2013 me ligjin e ri zgjedhor. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Paraqitja e dëshmitarëve të mbrojtur në disa procese gjyqësore në Maqedoni kanë ngritur dyshime për keqpërdorimin e tyre për çështje të caktuara. Dëshmitari mbrojtur pritet të përdoret edhe për rastin e vrasjes së 5 maqedonasve në muajin prill. Për këtë vepër që është cilësuar si terroriste janë të dyshuar 6 persona. Korrespondenti ynë në Shkupi Suf Kadriu sjell kronikën në vazhdim.
Këtë javë pritet të filloj procesi hetues për rastin monstrat që ka të bëjë me vrasjen e 5 maqedonasve në muajin prill në afërsi të Shkupit. Procesi fillon me thuajse 5 muaj vonesë, gjë që kanë ngritur dyshime mbi epilogun e gjithë këtij procesi dhe shqiptimin e mundshëm të dënimeve ndaj të arrestuarve, të cilët tani 5 muaj po mbahen në paraburgim në ndyshimin e veprës penale terrorizëm. Paralajmërimi për nisjen e procesit është të bërë vetëm pas sigurimit të një dëshmitari të mbrojtur, pasi sipas avokatit të mbrojtës Nasser Raufi, prokuroria deri më tani nuk ka gjetur qoftë edhe një provë që do të dëshmonte fajsinë e 6 personave të arrestuar gjatë aksionit policor në muajin maj. Avokati Raufi thotë se ka dyshime të mëdha për gjithë këtë proces, që kishte shkaktuar tensione ndërtnike e protesta të shumta në Shkup.
Arsyeja kryesore është ky interval i kohor, shumë kohë kaloi që tash ki prezentohet si dëshmitar, dhe më thëmë pas po thuaj se 5 muajsh, kjo është shumë kohë e gjatë temi, këtu është këtë dyshimim. Mendoj që nuk ka prova tjera, me njërë që të ketë aktakus, këtë arsjetu e këtë paraburgimin, e këtu është këtë dyshimin, dhe me thanë që mendoj që kime dëshmitarin e rezikuar të këduar, është rezultati i mungesës të provave.
Thot avokat Raufi duke shtuar se pas shqyrtimit të rastit nga gjykatës e jetuas, prokuroria duhet të formoj aktakuzën dhe nëse kjo nuk ndodh, atëherë të arrestuarit duhet të lirohen pas 30 ditëve, kur edhe imbushin 6 muaj në paraburgim. Ndërkohë lidhur me shpeshtimin e dokurisë së përdorimit të dëshmitarëve të mbrojtur, dilema kanë ngritur edhe ekspertët për çështje juridike. Margarita Caca Nikolovska, ishe gjykatës e gjykatës së të drejtave të njeriut në Strasburg, thotë se dëshmitari i mbrojtur duhet të paraqesë dëshmi sikur edhe dëshmitarët e tjerë, por në rastet e këtyshme nuk përjashtohet edhe mundësia e keq përdorimit të këtij institucioni.
Iskazat në zashtiteni od svedok se kogash može da bide zloupotrebe.
Rëfimi i dëshmitarit të mbrojtur gjithmonë mund të keq përdoret, andaj kjo duhet të shmanget si mundësi, edhe pse ligjërisht të mund të përdoret, por duhet që të dëshmohet ajo që ai e prezanton. Ai duhet të merret në pyetje në mënyrë që të mos lihen dyshime mbi dëshminë e tij, tha Nikolovska. Edhe Osman Kadriu, ligjëruesi së drejtës kushtetuese, thotë se duhet pasur kujdes të veçantë për përdorimin e dëshmitarëve të mbrojtur, pasi ka raste të shumta kur pikërisht ata kanë qenë vendimtar për shpalljen e një personi fajtor.
Ke pasur raste që dëshmitari mbrojtur ka qenë keq përdorur, është ushtruar një presion, të them presion psikik në vend të parë. A ka raste që në raste konkrete kemi të dhënë se është përdorur edhe forca prej organeve të policisë që ai të dëshmon për çështje të cilat fare nuk janë të vërteta, nuk janë të sakta.
Përveç për rastin Monsra, dëshmitarë të mbrojtur janë paraqitur edhe në raste tjera, siç është edhe ai me ishe ministrin e brendshëm Luve Boshkovski, që është dënuar me disa vite burg, lidhur me siç është thënë financime të jashtëligjshme gjatë fushatës zgjedhore dhe akuza tjera. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Kalojmë tani në zhvillimet ndërkombëtare. Presidenti i Gjeorgjisë Mikail Saakashvili ka pranuar humbjen e partisë së tij në zgjedhjet parlamentare. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se koalicioni Ëndra Gjeorgjane, i udhëhequr nga miliarderi Bigjina Ivanishvili, prin në listat partijake dhe në votimet e qarqeve direkte. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Presidenti Gjeorgjis, Mihail Saakashvili, ka pranuar se partia ti, Levizia Bashkuar Kombëtare, ka humbur në zgjedhjet parlamentare kundër koalicionit opozitar Ëndra Gjeorgjiane dhe se e pranon disfatën.
Sa parlamento arqenebis, cina stari shedegebis.
Pas së përmbledhjes së rezultateve preliminare, është e qartë se Ëndra Gjeorgjiane është në udhëheqje. Kjo do thotë se shumica parlamentare duhet të formojë qeverinë e re, dhe unë si president në harmoni me kushtetutën, do të ndihmoj këtë proces dhe do të ndihmoj parlamentin që të filloj punën, të zgjedhë kryesuesin dhe të formoj qeverinë e re, tha Saakashvili në fjalimin e tij televiziv. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Gjeorgji, pas së llogaritjes së afërsisht 1/4 së vend votimeve, koalicioni Ëndra Gjeorgjiane opozitare udhëhequr nga miliarderi Bigjina Ivanishvili po prin si në listat partijake ashtu edhe në votimet e qarqeve direkte. Sipas rregullores, 77 prej 150 antarëve të parlamentit zgjedhen nga listat partijake, ndërsa 73 të tjerët zgjedhen direkt nga qarqet votuese. Lideri opozitës, miliarderi Bigjina Ivanishvili, tha se pas këtyre zgjedhjeve do të ndryshojë qeveria e Gjeorgjisë. Populli Gjeorgjisë ka treguar kulturën e vetë të madhe, mençurinë e vetë të madhe dhe çdo gjë ka ecur ashtu siç i duhet këtij populli dhe vendit. Mendoj se ka ndodhur një precedent interesant në Gjeorgji. Për të parën herë në historinë tonë të gjatë, ne e kemi ndryshuar qeverinë nëpërmjet të zgjedhjeve, tha Bigjina Ivanishvili. Një ndryshim kushtetues që bëhet fuqiplot vitin e ardhshëm i jep parlamentit dhe kryeministrit shumë më tepër autoritet, ndërsa e zvoglon atë të presidentit. Presidenti Saakashvili e kishte larguar Gjeorgjinë nga Rusia në drejtim të Perëndimit. Ai thotë se Ivanishvili do ta kthejë Gjeorgjinë nën orbitën e Moskës. Ivanishvili e përgënjeshtron këtë akuzë, por ai thotë se do të normalizojë marrëdhëniet me Rusinë që ishin dëmtuar në vitin 2008. Kur të dy vendet e zhvilluan në një luftë të shkurtër lidhur me dy rajone separatiste të Gjeorgjisë.
Kujtojmë parambylljes disa nga titujt kryesor. Kosova i ka vijat e kuqe për bisedimet politike me Serbinë, thot presidentja Jahjaga. Ish sekretari amerikan e shtetit Madeleine Albright viziton Prishtinën. Gazeta National Interest alarmon se Shtetet e Bashkuara po humbin ndikimin në Ballkan kundrejt atij rus, turk dhe izraelit. Ekspertët në Maqedoni dyshojnë se procesi hetues për vrasjen e pesfisht do të jetë i drejtë. Dëgjues nderuar, kaq për këtë edicion të pasdites në Radion Evropa e Lirë. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Me ju ishin Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Nga Praga, miru dëgjofshim.